Big Ben, këmbana e madhe në kullën e orës tek ndërtesat e parlamentit në Londër, në historinë e saj qindra vjeçare e ka ndryshuar mënyrën se si këmban. Për herë të fundit, kjo ndodhi gjatë lojrave olimpike të Londrës në vitin 2012. Ajo këmboi pa ndalim për 3 minuta për të mirëpritur fillimin e lojrave olimpike. Autoritetet e parlamentit në Westminster kishin dhënë leje të posaçme që këmbana të binte 42 herë, duke filluar nga ora 8:12 në mëngjes, për të shënuar fillimin e ditës së parë të lojrave.